Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 29. novembar, u vestima dana. Evropski parlament usvojio rezolucije o Srbiji, Kosovu i Makedoniji. Nemačka zabrinuta poziva na dijalog Beograda i Prištine. Predstavnici Srpske liste u Beogradu Vučić poručio da će im predložiti da nastave da mirno protestuju. Sastanak Putina i Trampa biće održan tokom samita G20, saopštio Kremlj, tvrdeći da je Vašington potvrdio sastanak. Merkel na samitu G20 razgovaraću s Putinom u Ukrajini. Vreme sutra vedro i hladno, do 0 stepeni najviša temperatura. A u nastavku emisije poslušajte još. Dijalog je kritički mrtav, ocenili učesnici Beogradske konferencije o 5 godina Briselskog sporazuma. Tatjana Lazarević, urednica portala Kosev iz Severne Mitrovice, pita Evropsku uniju.
Kako smo odjednom došli u fazu potpisivanja krajnjeg sporazuma ako su razgovori prekinuti? I najvažnije, šta je sadržina tog sporazuma o kom se razgovara, a niko o njemu ništa ne zna?
Opozicioni prvak Vuk Jeremić nedavno je naveo da bi Srbija mogla potpasti pod američke sankcije ako nastavi da kupuje rusko naoružanje. Britanski vojni ekspert Paul Beaver za Radio Slobodna Evropa kaže da problem ne bi bio kupovina oružja za odbrambene svrhe, ali je i upozorio.
Ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu recimo Grčka, Makedonija ili Italija, S-300 primjera radi, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bile alarmirane samo Sjedinjene Države, nego i NATO.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su u Briselu rezoluciju u kojoj se ocenjuje da je Srbija ostvarila napredak u ekonomskim reformama, ali da je od ključnog značaja da se u reformama pravosuđa, suzbijanju korupcije i slobodi medija ostvare opipljivi rezultati. Evroposlanici ukazuju na tekuću raspravu i izjave o mogućim korekcijama granice između Srbije i Kosova, uključujući razmenu teritorija i ističu više nacionalnu strukturu Kosova i Srbije. Kažu da etnički čiste države ne treba da budu cilj u regionu. U tom dokumentu se podvlači važnost stvaranja zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu i sprovođenje svih dogovora, uključujući i sporazum o energetici. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su i rezolucije o Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. U rezoluciji o Kosovu izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Igor Šoltes poziva da se kosovska vlada i opozicija da zajedno rade kako bi sprovele reforme vezane za Evropsku uniju, u kojima je prema posljednjem izveštaju Evropske komisije ostvaren ograničen uspeh. Pozdravlja se usvajanje zakona u okviru Evropske reformske agende i ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice s Crnom Gorom. Istovremeno se ukazuje na važnu ulogu davanja vizne liberalizacije Kosovu bez nepotrebnog odlaganja. Pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo pozivaju se da ga priznaju kako bi mu se olakšali odnosi sa Srbijom. Navodi se da razmena teritorije može da bude prihvatljivo rešenje samo ako je međusobno dogovoreno i u skladu sa međunarodnim pravom i regionalnom stabilnošću. U rezoluciji o Makedoniji izvestioca Ive Vajglata zemlja je pohvaljena zbog snažne posvećenosti reformama, ali je ukazano na neke bojazni koje je navela i komisija, poput organizovanog kriminala i podele vlasti. Vlada u Skoplju se posebno ohrabruje da poštuje ishod referenduma o imenu zemlje u skladu sa sporazumom sa Grčkom iz juna 2018.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da će carina uvedena Srbije ostati na snazi sve dok se dve zemlje ne slože o jednom sveobuhvatnom konačnom sporazumu o međusobnom priznanju. Koliko se god ova odluka smatra dnevnom kalkulacijom, planirajte da ona može da ostane na snazi dugo, dugo, dok Srbija ne prizna Kosovo, dok se ne postigne sporazum između dve zemlje. Deo je konačnog paketa sporazuma o priznavanju Kosova i Srbije, izjavio je Haradina i tokom prve konvencije kosovskih proizvođača. Dodao je da carina nije uperena protiv Srba na Kosovu i pozvao kosovske institucije da pomognu srpsko stanovništvo na severu i jugu u snabdevanju. Iako se Srbi snabdevaju za svoje porodice, ne treba ih ometati na granici, rekao je. Haradina je apelovao i na domaće proizvođače da ne poskupljuju proizvode. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zrenjaninu da ima pametnija posla, kako je rekao, nego da demantuje Ramuša Haradinaja, koji je u autorskom tekstu za Washington Post rekao da je Vučić uz podršku Rusije ponudio da Srbija prizna Kosovo ukoliko joj se ustupi deo teritorije. Vučić je rekao da je spreman da razgovara o kompromisu, što bi bilo najbolje rešenje, dok Priština nije spremna ni taksu da povuče. Vlada nemačke kancelarke Angele Merkel pozvala je Kosovo da okonča trgovinski rat sa Srbijom, signalizirajući zabrinutost Evrope zbog tenzija na Balkanu. Nemamo ni malo razumevanja za odluku Kosova da uvede 100% takse na uvoz robe iz Srbije, rekao je portparol Merkelove Stefan Seibert novinarima u Berlinu, prenosi Bloomberg. Nemačka bi također pozdravila odluku da Srbija ne sputava Kosovo da se priključi Interpolu, dodao je on. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se konačni sporazum Srbije i Kosova ne može postići bez definisanja granica. U intervju za albanski servis Glasa Amerike Tači je rekao da je sada trenutak i realna prilika da Srbija i Kosovo postignu konačni sporazum koji bi vodio međusobnom priznavanju, izmeni rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija i članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici odbacilo je kao netačne informacije da su srpski tužioci i ostali zaposleni napustili posao. Normalizacija odnosa između Prištine i Beograda veoma je važan i neophodan posao, izjavila je Dorotea Gizelman, zamjenica šefa misije u ambasadi Nemačke u Srbiji.
We are seeing with much concern the recent developments.
Veoma smo zabrinuti posljednjim razvojem događaja i nadamo se što skorijem povratku dijaloga. Važno je da obe strane budu konstruktivne i ostanu angažovane u traženju održivog i prihvatljivog rješenja za sve i u najboljem interesu građana. Sa druge strane, da se odupru uvođenju mjera koje mogu zakomplikovati situaciju. Obe strane treba da poštuju dogovorene obaveze i sporazume. Cilj je bio da se pokrene dijalog o svim otvorenim pitanjima iz vjerojatno najvažnijeg dogovora Beograda i Prištine do sada, Briselskog sporazuma iz aprila 2013. godine.
Dorotea Gizelman je na panelu u Beogradu povodom 5 godina od Briselskog sporazuma u organizaciji portala European Western Balkans rekla da je u teškim vremenima dijalog najvažniji. Učesnica konferencije Tatjana Lazarević, urednica portala KOSEVI Severne Mitrovice, rekla je da je primjetno da se od jeseni promenio narativ o kosovskom pitanju, da se govori o finalnoj fazi pregovora i obavezujućem sporazumu i upitala Evropsku uniju.
How did we suddenly come to the stage that Belgrade and Pristina?
Kako smo odjednom došli u fazu potpisivanja krajnjeg sporazuma ako su razgovori prekinuti? Koji su kriterijumi definisani za ulazak u finalnu fazu dijaloga i potpisivanja obavezujućeg dokumenta ako je sada ponašanje dve delegacije na ivici rata? I najvažnije, šta je sadržina tog sporazuma o kom se razgovara, a niko o njemu ništa ne zna? Od koga su delegacije Prištine i Beograda, uključujući i kancelariju predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, dobile mandat da zastupaju ideje etničke podele ili razmene teritorija.
Pitala je Tatjana Lazarević, a Donika Emini iz Kosovskog centra za bezbednosne studije rekla je da se 81% građana Kosova izjasnilo protiv razmene teritorije ili podele i ocenila da je od najveće važnosti rešiti sudbinu nestalih osoba.
Zatvaranje ratnog poglavlja najbitnije je za normalizaciju odnosa. Međutim, Evropska unija nije insistirala na primjeni Briselskog dogovora. Ako nema implementacije, potrebne su sankcije. Ali sada Evropska unija ima svoje probleme, nema entuzijazma i trebalo bi pronaći nova rješenja. Razmjena teritorije je nezamisliva jer bi se onda stvorio etnički čist prostor, pa se postavlja pitanje šta bi se, na primjer, desilo sa kosovskim Srbima koji žive van severa Kosova.
Učesnici panela zaključili su da ni Priština ni Beograd ne poštuju Briselski sporazum i da je najpre potreban uticaj Evropske unije da se u Srbiji i na Kosovu uspostavi vladavina prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o rezoluciji povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine kojom se konstatuje nelegalnost i nelegitimitet parlamentarne institucije koja je 1918. godine donela odluku o prisjedinjenju Crne Gore tadašnjoj Srbiji. Više detalje ima Srđan Janković.
Rezolucijom se konstatuje da je nelegitimna i nelegalna Podgorička skupština, sastavljena nakon Prvog svjetskog rata 1918. godine, bila instrument kojim je izvršen prevrat u Crnoj Gori, odnosno ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, teritorija Crne Gore prisajedinjena Kraljevini Srbiji, nasilno detronizovan kralj Nikola I. Petrović Njegoš i omogućeno nezakonito ukidanje autokefalnosti Crnogorske crkve. U obrazloženju se navodi da je jedan od razloga predlaganja rezolucije činjenica da se nakon 100 godina taj tragični događaj pokušava zloupotrijebiti u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište nekim unutrašnjim i spoljnim nacionalističkim strukturama za negiranje crnogorske nacije i države. Kako je to saopštio poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, rezolucija je odgovor na činjenicu da su ideje Podgoričke skupštine i danas žive.
Poslije one farse koja se desila i onoga unižavanja Crne Gore u Budvi, mi smo reagovali.
Dio opozicionih stranaka, uglavnom okupljenih u Demokratskom frontu, je oštro protiv rezolucije. Radi se o srpskim nacionalnim strankama i organizacijama koje u posljednjih par mjeseci organizuju proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine ili, kako je to rečeno, proslava oslobođenja i ujedinjenja 1918. godine. Srpske nacionalne stranke i organizacije, kao i Srpska pravoslavna crkva, smatraju da je rezolucija koju predlažu vladajuće stranke protivzakonita, neustavna i infantilna, te da služi za buduće obračune vlasti sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić sa sjednice zakonodavnog odbora.
Smisao ove rezolucije da kroz svoje pravno i političko dejstvo krene na imovinu Srpske pravoslavne crkve.
U međuvremenu je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije poslao pismo poslanicima Skupštine Crne Gore i pozvao ih da ne usvajaju rezoluciju o poništavanju odluka Podgoričke skupštine. Mitropolit Crnogorsko-Primorski je upozorio da se time jačaju podjele i pojačava i onako veliki potencijal nestabilnosti u crnogorskom društvu. Amandman na predloženu rezoluciju podnio je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, kojim se traži da aktuelni saziv Skupštine iskaže svoj jasan sud i o još jednom istorijskom događaju, takozvanom referendumu iz 1992. godine, koji je, kako kaže, imao teške posljedice po državne interese Crne Gore i označio gubitak njenog državnog suvereniteta. I jedan i drugi događaj su predstavljali trijumf i pobjedu politike koja je negirala Crnu Goru, nipodaštavala njenu državnost i nacionalni identitet crnogorskog i drugih naroda, urušavajući njen multietnički i multivjerski karakter, smatra Krivokapić. Predlagači rezolucije su naveli da su odluke Podgoričke skupštine faktički poništene kroz narodno-oslobodilačku borbu od 1941. do 1945. referendumom o nezavisnosti 2006. i deklaracijom nezavisne Crne Gore od 3. juna 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa bit će održan tokom samita G20 u Buenos Airesu, kako je planirano, saopštio je Kremlj. Vašington je potvrdio sastanak, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Senat Sjedinjenih Američkih Država izglasao je mere za povlačenje američke podrške saudijskoj koaliciji, koja već 3 godine bombarduje Jemen, čime su naneli udarac težnji američkog predsjednika Trumpa da po svaku cenu zadrži bliske odnose sa Saudijskom Arabijom. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Mirovni pregovori u Jemenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija treba da počnu sljedeće sedmice u Švedskoj, saopštio je britanski izaslanik za Jemen Michael Aaron. Ujedinjene nacije, koje neprekidno upozoravaju da je situacija u Jemenu među najgorim humanitarnim krizama, ako ne i najgora, uporno pokušavaju da obnove razgovore između međunarodno priznate vlade Abdullah Raba Mensura, koji ima vojnu podršku Saudijaca, i pobunjeničkih Huta, koji kontrolišu prijestolnicu Jemena Sanu, a koje podržava Iran. Novi termin za pregovore je 4. decembar, ali kako je naveo britanski izaslanik, taj datum može se promijeniti u zavisnosti od logistike. Ujedinjene nacije, kao i brojne humanitarne organizacije, neprekidno upozoravaju na urgentnost, budući je posljedica sukoba u ovoj zemlji, koja broji 27 miliona stanovnika, 14 miliona ljudi na ivici gladi, od toga skoro polovina djeca. Američki senat je na prijedlog obje strane, i republikanaca i demokrata, glasao za prijedlog mjera koje će obustaviti američku podršku saudijskoj koaliciji u Jemenu. Većina od 63 prema 37 senatora oglušila se na apele američkog državnog sekretara Mike'a Pompea i ministra odbrane Jamesa Mattisa, koji su pokušali da nagovore američke zakonodavce da prijedlog mjera ne prođe dalje.
Vrijeme je da se Saudijskoj Arabiji pošalje poruka i zbog kršenja ljudskih prava i zbog užasne humanitarne situacije koju stvaraju u Jemenu,
rekao je demokratski senator Bob Menendez. Posljedica glasanja u Senatu znači da će se sljedeće sedmice nastaviti debata o američkoj podršci Saudijskoj Arabiji. Slična rezolucija ranije ove godine o Jemenu nije prošla u Senatu, no situacija je sada drugačija. Rat u Jemenu je ponovo došao u fokus Kongresa jer su naime mnogi senatori ljuti na američkog predsjednika zbog nastavka pružanja bezuslovne podrške Saudijskoj Arabiji, a sve je kulminiralo ubistvom saudijskog novinara, kolumniste The Washington Posta, Džemala Kašogija 2. oktobra u saudijskom konzulatu Istanbul. Ispostavilo se naime, kako su prenijeli mediji, da američka CIA dijeli isto mišljenje kao i turske vlasti, da je princ prijestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio njegovo ubistvo. Donald Trump je međutim odbacio te tvrdnje i rekao da CIA nije izvela taj zaključak, rekavši on možda jeste, a možda i nije to naredio, te je opisao Saudijsku Arabiju kao njihovog vitalnog saveznika i odupro se pozivima za sankcije.
Portparolka NATO Oana Lungescu izjavila je da Atlantski savez već ima značajno prisustvo u Crnom moru, odgovarajući tako na apel predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da NATO rasporedi svoje brodove usled tenzija sa Rusijom. Nemačka kancelarka Angela Merkel je na nemačko-ukrajinskom poslovnom samitu u Berlinu rekla da Nemačka apeluje na Moskvu da se oslobode brodovi i osoblje i da će o tome razgovarati sa Putinom u Buenos Airesu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana, Evropski parlament usvojio rezolucije o Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Nemačka zabrinuta poziva na dijalog Beograda i Prištine. Vučić najavio da će predstavnicima srpske liste u Beogradu poručiti da nastave da mirno protestuju. Sastanak Putina i Trumpa biće održan tokom samita G20, saopštio Kremlj, tvrdeći da Washington potvrđuje sastanak. Vreme sutra vedro i hladno, do 0 stepeni najviša temperatura. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o protestu u Prijepolju zbog brutalno pretučenog fudbalera Polimlja Emira Hamzića iz tog grada. Njegova sestra Ajla Hamzić kaže:
zašto je Prijepolje postalo grad ubica, nasilnika i prestupnika? U čijem je interesu da se kriminalci ne procesuiraju?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoji li opasnost da Srbija zbog uvoza ruskog naoružanja i opreme potpadne pod dejstvo američkih sankcija? Na taj je rizik nedavno upozorio bivši ministar spoljnih poslova Srbije, sada opozicioni lider, Vuk Jeremić, a mi smo to pitanje najpre postavili uglednom britanskom vojnom ekspertu.
Ukoliko ustanove podmićivanje ili nepoštovanje međunarodnih normi, Amerikanci bi tada reagovali, ali Srbija kao suverena zemlja ima pravo da kupuje naoružanje od druge suverene države, sve dok ta država nije na crnoj listi Ujedinjenih nacija. Ali krajnje otvoreno govoreći, s predsjednikom Trumpom na vlasti, ko može pouzdano reći šta se može dogoditi?
Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa reagovao nezavisni britanski vojni analitičar Paul Beaver na nedavnu tvrdnju Vuka Jeremića, bivšeg srpskog šefa diplomatije, sada lidera opozicione Narodne stranke, za Dnevnik Danas, da bi nabavka borbenih helikoptera i raketnog sistema od Rusije Srbiju mogla da košta sankcija od Sjedinjenih Američkih Država. Konkretizujući taj stav, on je ukazao da je prošle godine u Vašingtonu usvojen zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima kroz sankcije. Jeremić je postavio pitanje da li bi Srbija trebalo da strahuje da će njene namere da kupi ruske helikoptere Mi-35 i Pancir S-1 raketni sistem da je svrstaju u tabor američkih protivnika. To pitanje Radio Slobodna Evropa je uputio britanskom vojnom ekspertu Paulu Beaveru.
Ako je reč o Mi-35 helikopteru koji mi u NATO označavamo kao Hind, kojim raspolaže i Hrvatska, a i Mađarska, to ne bi narušilo balans snaga u Balkanskom regionu. Tako da ne vidim da bi to predstavljalo problem. Ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu recimo Grčka, Makedonija ili Italija, S-300 primjera radi, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bile alarmirane samo Sjedinjene Države, nego i NATO. Ali sa kupovinom oružja za odbranu svojih granica, ne vidim da bi Amerikanci imali razloga za nezadovoljstvo, osim u eventualnim slučajevima nelegalne trgovine naoružanjem.
Kaže Beaver.
Da Srbija neće završiti na američkoj crnoj listi zato što zanavlja ranije poklanjane ruske migove, smatra i Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. On za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na dodatne razloge zašto ne veruje da će se to dogoditi.
NATO članice, pogotovo ove iz istočne Evrope, oni su uglavnom snabdeveni ruskim oružjem, migovima, tako da NATO na neki način gleda kroz prste kada su u pitanju nabavke rezervnih delova, održavanje te opreme, jer uništavanje te opreme, a nabavljanje nove je užasno skupo. Recimo Mađari imaju i dalje migove, imaju Slovaci, tako da nemaju nikakav problem.
Kaže Živulović i kao i Biver, ističe da bi Srbija mogla ući u problem u jednom slučaju.
Ukoliko Srbija bude tražila sisteme tipa SS-300, SS-400, to onda može da izazove zabunu kod zapadnih partnera, da postave pitanje zašto će to nama.
Smatra Živulović i dodaje da su smešne priče da ruski predsjednik Vladimir Putin namerava da pokloni Srbiji takve preskupe sisteme vredne po milijardu evra. On također kaže da stavljanje raznih aktera na američku crnu listu nije konsekventno. Na drugoj strani, međutim, postoji čitava lista zemalja koje su na crnoj listi jer prosleđuju oružje dalje raznim terorističkim organizacijama.
Iz Afrike to su, ja koliko znam, Liban, Libija, Čad, Nigerija, iz Azije, naravno, Severna Koreja. Naravno da mi imamo naše razne trgovce oružjem.
Američka administracija je krajem prošle godine uz 38 pojedinaca na crnu listu stavila i srpskog trgovca oružja Slobodana Tešića. U obrazloženju odluke stoji da je Tešić, u cilju osiguranja ugovora o naoružanju, službenicima različitih zemalja davao mito i finansijsku pomoć. Prema navodima Sjedinjenih Država, Tešić posjeduje ili kontroliše dve srpske kompanije, Partizan Tech i Technoglobal Systems DOO Beograd i dve kiparske kompanije, Gravit Limited i Carso Limited. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nagrada Zlatno pero koju dodeljuje Društvo novinara Vojvodine za, kako je obrazloženo, značajan doprinos razvoju novinarstva uručena je i Ljiljani Bulatović-Medić, bivšoj novinarki RTS-a i Politike Ekspres 90-ih godina, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini počinjeni u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, negira genocid u Srebrenici i veliča prvenstveno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Vest o dodeli nagrade u zgradi pokrajinske vlade i to od strane pokrajinske sekretarke za informisanje Dragane Milošević uzburkala je širu javnost. Sa reakcije prenosi Maja Leđenac.
Nagrada je u delu javnosti podigla ogromnu buru. Pre svega zbog činjenice da je ona spornoj novinarki dodeljena u zgradi pokrajinske vlade, jer je novinarka prepoznata kao negatorka genocida i ratnih zločina. Predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Skupštini Vojvodine Dejan Mihaljica kaže za Radio Slobodna Evropa da taj odbor nije znao ništa o dodeli nagrade, što govori o tome da nije imao nikakve ingerencije nad pomenutim događajem. Na pitanje da li će ipak ova situacija biti razmatrana na nekom sljedećem odboru, Mihaljica kaže:
se neku inicijativu da bi došlo do skupštine ili odbora. Mi razmatramo predloge koje nam daje vlada Vojvodine koje ulazi u proceduru skupštine. Ja nisam adresovan koji bi trebali da dobijete neki komentar. Taj deo izvršne vlade Vojvodine, verovatno da zovete sekretare ili nekoga koje učestvuje u tom.
Novinari RS-a pokušali su od sekretarke Milošević da dobiju komentar, ali do momenta emitovanja ona nije odgovorila na naše pozive. Na samoj dodeli ona je ocenila da je kao sekretarka jedne vlade samo učestvovala u dodeli nagrada novinarima i ništa više od toga. Međutim, novinarska struka u Srbiji nije ostala nema na ovu odluku DNV-a. Za Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije ova odluka je skandalozna. U zajedničkom saopštenju oni su ocenili da se ovakve cinične dodele u Srbiji dešavaju jer nije izvršena lustracija nakon ratova 90-ih, a tadašnji ratni propagandisti nisu krivično gonjeni za svoja zlodela. Za NDNV još veći problem predstavlja činjenica da je nagradu u ruke sporne novinarke predala pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević. I to u holu pokrajinske vlade. Programski direktor NDNV Dinko Gruhonjić ocenio je za RS-e da je time sekretarka građane Vojvodine učinila saučesnicima u promociji ratnih zločina.
Postavljamo pitanje da li su gospođu Draganu Milošević, pokrajinsku sekretarku, građani ovlastili da ih učini saučesnicima u promociji zločina, i podsjećamo je da su upravo građani ti zahvaljujući kojima gospođa Milošević prima platu.
da je sekretarka ipak trebalo da detaljno analizira prethodni rad i delo Ljiljane Bulatović-Medić, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić. Ova organizacija je zajedno sa inicijativom Mladih za ljudska prava iz Beograda saopštenjem reagovala i zatražila od Miloševićeve da se hitno ogradi od svog prisustva na dodeli nagrade.
Zaista verujemo da ukoliko ne dođe do bilo kakve reakcije od predstavnika sekretarijata, da se ovo može posmatrati kao generalni stav pokrajinske vlade.
Komentar o spornoj dodeli nismo uspeli da dobijemo ni od predsjednika DNV Petra Kočića, koji je odbio da komentariše odluku udruženja koje vodi, ali je na samoj dodeli utorak novinarima kazao da žiri nije ulazio u njene ideološke ili političke stavove. Za Gruhonjića iz DNV-a ova činjenica nije začuđujuća, jer kako kaže, DNV godinama unazad urušava svoj kredibilitet tako što između ostalog učestvuje u radu Komisija za dodelu budžetskog novca medijima na lokalnom nivou.
Pojedina potpuno neafirmisana u javnosti neprimećena udruženja poput Društva novinara Vojvodine dele budžet građana Srbije na takozvanim konkursima praktično između sebe i to je jedino gde ja primećujem delovanje Društva novinara Vojvodine.
Pomenuto udruženje godinama je bilo neprimećeno na medijskoj sceni Novog Sada i Vojvodine. U svom današnjem obliku ustanovljeno je na izbornoj skupštini 30. januara 2010. A kako navode, zavet im je istina, poštenje, tradicija, što se nije moglo videti i u odluci o dodeli ovogodišnjeg Zlatnog pera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A ispred Doma kulture u Prijepolju okupilo se oko 1000 građana u znak podrške brutalno pretučenom fudbaleru Polimlja Emiru Hamziću iz Prijepolja, koji se već 10 dana nalazi na lečenju u Kliničkom centru Srbije. Više detalja ima Danica Gudurić.
Mersudin Hamzić, stric teško povređenog Emira, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se mirnom protestnom šetnjom do zgrade osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju želi skrenuti pažnja javnosti da ovaj grad posljednjih mjeseci postaje nebezbedno mesto, te da je nasilje sve učestalije. A mi smo se okupili ovdje
da kažemo svim relevantnim činiocima u državi i u opštini našoj da Prijepolje ponovo bude grad mirnih i dostojanstvenih ljudi gdje će naša omladina moći da se jednostavno na miru druži.
Ovo je građanska pobuna protiv nasilja, bahatosti i lošeg rada nadležnih institucija, rekla je Ajla Hamzić, Emirova sestra, obraćajući se okupljenim građanima.
Zašto je Prijepolje postalo grad ubica, nasilnika i prestupnika? U čijem je interesu da se kriminalci ne procesuiraju? Zašto je tužilaštvo nije ranije postupilo po prijavama policije koja je u više navrata privodila nasilnika koji je napao našeg Emira i naneo mu povrede opasne po život? Zar mi kao građani moramo ovakvim protestom ukazivati na nered odgovornih institucija? Zašto je Emir morao biti žrtva koja treba da ukaže na propust državnih organa?
Admir Mehonić, potpredsjednik fudbalskog kluba Polimlje, podsjetio je koliko je važno da se digne glas protiv nasilja, a zarad bezbednijeg života svih građana Prijepolja.
Ono što se dogodilo našim momcima, Emiru i Dženetu, se moglo dogoditi svakome od nas i zato je važno da pokažemo našim sugrađanima da nisu sami, da je Prijepolje grad pristojnih ljudi i da ima još nas koji isto mislimo i ne pristajemo na nasilje.
Pred osnovnim javnim tužilaštvom u Prijepolju za danas je zakazano saslušanje osumnjičenog Nikole S. i više svedoka. Osumnjičenom se na teret staka krivično delo nanošenje teške telesne povrede za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina. Napad na fudbalere osudila je i Srpska pravoslavna crkva na čelu sa patrijarhom Irinejom i Islamska zajednica Srbije Mečlis iz Prijepolja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Pre emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Evropski parlament usvojio rezolucije o Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Nemačka zabrinuta poziva na dijalog Beograda i Prištine. Predstavnici Srpske liste u Beogradu Vučić poručio da će im predložiti da nastave da mirno protestuju. Sastanak Putina i Trumpa bit će održan tokom samita G20, saopštio Kremlj, tvrdeći da Vašington potvrđuje sastanak. Merkel na samitu G20 razgovaraću sa Putinom u Ukrajini. Vreme sutra vedro i hladno, do 0 stepeni je najviša temperatura. Bilo je je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj web stranici, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.